tindione chitutuzi cha makumi gaviri na viviri. Nganimo Eliya wakayoyera na divula kuti kavako mucharuchira chara nanga nguona waka jume mucharuchira chara nganimo Eliya wakayoyera ndipo chuto wakamtuma Eliya kuruta kwa Ahab kuti unonono uona suzgo ili liza mucharu chivo cha iwe wafumako kumaso ka chuta ndipo Eliya para wakati wafika kula wakamfumba Ahab kuti watore wa prophet wake wa Baala na iye kuti varute kurupiri lwa Karimelo. Eliya wakati, kasi mutipe kuziulika kufikira pauli pakati pa visopo viviri, usange Yehova ndiye chuta, murondezgani iye, kwenye usange ndibara, murondezgani naye. Ndipo Eliya wakati kuwa profeti wa bara, kuti torani sembe yino muidumule dumule na kuiwika pagua la sembe. Ndipo chiuta uye wakizgenge moto kufuma kuchanya ndiye watu wawe chiuta mwine uyo charo chinga mtevetera. Ndipo ba profeti wa bala wakachemereza chomene bala bala tipulike ise utume moto kuti sembe yipye. Kweni pakavevye ishika chitika. Ndipo Eliya wakati chemereza gani chomene panji wakutondeka kupulika makora. Panji wali na nchito inyake na hivyo vya mtangwaniska. Panji nyangozi nyake wagona wali mtulo. Chemerezga ni chomene kutu waplike. Ndipo waka chemerezga chomene ndipo pamanyuma waka tona vimayuo kujihemba mtupi lao. Kweni paka wethi chimozi shike chitika moto kutuukika kuchanya nchara kutu uoche sembe ira. Panyangwe hii Eliya wakanozga sembe yake kuti na kuiwika pagua ndipo wakajima marufura mlaundi kuzingirira guwa lila ndipo wakatula maji kutira pose pose pa sembe yake wakaidumura ndipo wakayamba kupempera wakati chuhuta wa Abraham chuhuta wa Isake chuhuta wa Yakobe wa Israel lekani vantu wa mai kuti imwe ndimwe chuhuta mayauno. Ndipo moto ukika kuchanya kuiza kawocha sembe ira na kumiangula maji wose au wakatika pene papo. Mwakutemweka wa chiuta. Kamu kutevetira chiuta mwene uyo nguwa nkongono, yumo za pera, uyo nguwa moyo,